another one.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, Atlanta of Somalia, VOA, waad ka dhigaysanaysaan muujada gaagaaban hirarka fiimada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa 4/19 bisha Sebtembar sanadka 2018. Idaacadda Duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobadan idinku ahayneed ku dhegaysan doontaan idaacadda Duhurnimana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaalla Muqdisho iyo Nairobi oo bilaabay barnaamijyo ay ardayda isku weydaarsanayaan.
Waxaan ahay ardayda ka imaatay jaamacadda Somali International University oo halkan ku sameyneysa clerkshipka sanadka shanaad. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan waalidkeena iyo sidoo kale macalimiinteena iyo weliba isbishaad waxaan u mahadcelinaynaa jaamacaddeena oo noo suurtagelisay inaan halkan imaano kuna qaadano sanadka shanaad ee medicineka.
Dhalinyaro ku sugan magaalada Laascaano oo ardayda jaamacadaha ka soo baxa ka caawiya shaqo abuurka.
Dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirna waxaan ka midhnaan doonayna kaalmihii heesaha.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin hayna, marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay burburin doonto xarunteeda guud ee hubka nukliyeerka ee ku taala Yongbyon haddii Mareykankuna u qaado tallaabo taasi u dhiganta, iyadoo ay ku jiraan qodobadaasi heshiis dhammaystiran oo ay gaadheen hogaamiyeyaasha labada Kuuriya. Heshiiska ayay maanta ku shaaciyeen magaalada Pyongyang hogaamiyeyaasha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in markii ay soo afmeereen kulan ay lahaayeen muddo 3 maalmood. Labada hogaamiye ee dalalkan ayaa sidoo oo kale sheegay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu caasimadda Kuuriyada Koonfureed soo booqan doono ka hor inta aanu sanadku dhammaanin, taasi oo noqon doonta booqashadii ugu horreysay ee hogaamiye Kuuriyada Waqooyi ka socda uu ku tago caasimadda Kuuriyada Koonfureed tan iyo markii labada Kuuriya ay kala go'een dagaal dhex maray kadib sannadihii intii u dhexaysay 1950-ilaa 1960.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu booqdo gobolka North Carolina maanta 4 si uu u soo arko qasaarihii iyo burburkii ay duufaanta Florence ku reebtay gobolka iyo weliba sida ay u socdaan howlaha gargaarka. Ka hor socdaalkiisa ayuu Trump soo dhigay bartiisa Twitter-ka shalay fariin uu ku yiri qof walba waxa uu isweydiinayaa oo uu la dhacsan yahay shaqada wanaagsan ee maamulka iyagu uu qabtay, gaar ahaan sidii aanu uga jawaabnay masiibadan. Trump ayaa weeraray mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga oo uu sheegay inay mar dhow bilaabi doonaan been ay ku sheegi doonaan in gurmadkii duufaanta Florence uu ahaa mid liita. Duufaanta Florence waxa ay dishay ugu yaraan 32 qof iyadoo biyo dhigtay dhammaanba magaalooyinka North Carolina. Sidoo kale dhiiqo iyo burbur ayaa meel walba daadsan.
Duhur waana wanaagsan dhammaantiin madhegaystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda Duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a. Mar kale ayaanu idin leenahay duhur waana wanaagsan. Habeenka xalay magaalada Gaalkacyo waxaa lagu dilay mid ka mid a wariyaasha ka howlgala gobolkaasi mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Haddaba waxaa haatan si toosa khadka telefoonka ugu jira wariyaha iyaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Cabdiwaaxid, haddaad imaqlayso bal ugu horeynba faahfaahin naga sii wariyahaasi la dilay iyo weliba sida howluhu dhaceen.
Cabdixakiin, aad baad u mahadsan tahay. Xalay fiidkii hore ayaa waqooyiga Gaalkacyo, gaar ahaan xaafadda Garsoor, lagu dilay allaha unaxariiste wariye Cabdirasaaq Saaciid Cismaan oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan idaacad maxaliya oo lagu magacaabo Codka Nabadda. Allaha unaxariiste wariyaha, sida la sheegay, waxaa ka muuqday ama lagu dhuftay dhowr toorey oo weliba dhinaca sara qaarkiis hore a looga dhistay allah naxariistay wariyaha dhaawac ahaan ayaa loo geeyey isbitaalka dhaawacii ayuu u geeriyooday sida uu ii xaqiijiyey agaasimaha idaacadda codka nabadda ee magaalada gaalkacyo axmed caanageel inkastoo mas-uuliyiinta maamulka v o eda qaarkood ay la hadashay waxay sheegeen inay aada aysan uga warqabin sababta dilkiisa ka dambeysay iyo cidda dilka u geysatay hase ahaatee wariyaasha qaarkood magaalada gaalkacyo ka howlgala waxa ay arrinta sheegeen inay qeyb ka tahay dilalka wariyaasha loo geysto waana wariyihii lixaad oo magaalada gaalkacyo lagu dilo inkastoo aan weli si cadal loo sheegin cidda dishay ama cid sheegatay mas-uuliyadda dilkiisa
waaye cabdiwaxiid marka laga yimaado maamulka idaacaddii uu ka tirsanaa wariyuhu dhinaca mas-uuliyiinta degmada ama gobolka amaba kuwa amnigu id hawshaasi baaritaan samaystay amaba ka hadashay amaba inuu xog haysaa ma jirtaa
taliyaa qeybta booliska gobolka mudug dhanka maamulka puntland oo aan la xidhiiday wuxuu ii sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan sidii loo ogaan lahaa ama loosoo xaqiijin lahaa sababtii ka dambeysay dilka wariye cabdirasaaq wax intaa dhaafsan muusan sheegin waxa uu kale oo maamulka gobolka iyo degmada oo iyana aan la xidhiiday waxay ii sheegeen inay wadaan baaritaano xog si looga helo cidda ka dambeysay dilka wariyahaasi mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkiisa hase ahaatee xilliga la dilay ayaa ahayd xilli siid hore ah waxaana warar horodhaca qaarkood ay sheegayaan in kooxaha tuureeya ku hubaysnaa ay wariyuhu tuureeya meelo halista oo jirkiisa qaarka sare ay kaga dhigteen
wa hagaag aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxau ahaa wariyaha yaga gaalkacyo cabdiwaxid macalin isaaq oo khadka telefoonkaas si toos ugu jiray halkaad weli nagala socotaanna waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysaneysaan qaar ka mida jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho waxay bilaabeen in xiriir iskaashi oo dhinaca waxbarashada ah ay la yeeshaan jaamacadaha ku yaala dalka kenya ardayda wax ka barta jaamacadda somalia international university ee magaalada muqdisho ayaa sanadka ugu dambeeya ee waxbarashadooda jaamacadda waxay u wareegsadeen jaamacado ku yaala magaalada nairobi warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena qadar maxamuud xareed
ardaydan oo markii hore waxbarashadooda ka soo bilaabay jaamacadda s i u ee magaalada muqdisho ayaa magaalada nairobi u yimid in waxbarashadooda inta ka dhiman ay ku dhammaystirtaan jaamacadaha kale ah jaamacadda kenyatta jaamacadda nairobi iyo xarumo kale oo waxbarasho oo ay xiriir wada shaqeyneed ay wadaagaan jaamacadda caalamiga ee soomaaliya inta badan ardaydan waxa ay u badan yihiin kuwa ku takhasuusaya barashada cilmiga caafimaadka waana sababta ay jaamacaddooda s i u ugu soo dirtay magaalada nairobi sidii ay u heli lahaayeen cashiro wax ku ool ah axmed cadow maadey waxa uu ka mid yahay ardayda jaamacadda s i u ee magaalada muqdisho ee haatan waxbarashadooda ku qaadanaya cisbitaalka qaranka ee kenyatta ee magaalada nairobi waxaana uu ka warramayaa muhiimadda uu ardayda u leeyahay barnaamijkan
barnaamijka caafimaadka oo meeshaan aan ka baranayno waa barnaamij baaxad weyn markii loo eego waddankii iyo wixii ka jiro aanan jecelnahay wixii meeshaan aan ka barannay inaan u celinno waddanka hadduu ilaahay yidhaahdo waxyaalo fara badan baan ka barannay waxyaalaha aan ka barannay oo meeshaan ugu riyaaqnay ba waxaa ka mid ah meeshaan markaad joogto waxaa isdareemaysaa inaad tahay dhakhtar buuxo bikoos wax walba adaa la dhiiltamahayo laakiin waddanka markaad joogto waxaa laga yaabaa waxyaala yaryar inay kusoo gaaraan ka arday ahaan marka waxaan jecelnahay waxyaalihii experiencigii meeshaanita aan ka barannay inaan waddankii oola laabanno haddii ilaahay qadaro oo waddankiina wax isbeddel aan ka samayno hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo aan ku darsan lahaa in waddankii haddii ilaahay suurto geliyo haddii aan ku noqono aan ka sameyno sida caradan ka jirto kale teaching hospitals hadduu ilaahay yidhaahdo taasoo u keeni doonto ardayda dhakhaatiirta baranayso dhakhtarnimada baranayso inay helaan waxyaalaha aasaasiga ah oo ay u baahan yihiin
ma ahan oo keliya nairobi waxaa sidoo kale jiray in ardaydu ay safaro waxbarasho ugu tagaan dalka uganda gaar ahaana magaalada kambala caaisha mire maxamuud oo ka mid ah ardaydan ayaa rajo wanaagsan ka qabta in wixii ay bartaan ay dib ugu faa'iideyn doonaan dalkoodii hooyo ee soomaaliya
waxaan ahay ardayda ka imaatay jaamacadda somalia international university oo halkan ku sameyneysa clarkshipka sanadka shanaad waxaan aad iyo aada ugu mahadcelineynaa dhammaan waalidkeena iyo sidoo kale macalimiinteena iyo weliba isbishal waxaan u mahadcelineynaa jaamacaddeena oo noo suurtogelisay inaan halkan imaano kuna qaadano sanadka shanaad medicineka sidoo kale waxaa aad iyo aad mahadcelin u lahaan guddiga maanta na soo booqday oo noogu imaaday halkaa wax ka baranayna. Hadda meesha aan joogno waa Kenyatta National Hospital oo ku sameyno rotationadii aan ku soo baranay iyo horse waxaa qaadanaa lectures. Soo waxaa aad iyo aad mahad u lahaan jaamacadda noo suurta gelisay inaan halkan imaano kana sameyno sida ardayda dhigeena oo kaleeto Kenyaanka la sameyno wax kastay sameynayaan. Waan ku faraxsannahay inaan sanadkeeni shanaad halkan ku qaadano. Waxaan rajaynaynaa wax walbo halkan ka faa'iidnay inaan geyn doono waddankeeni, ugana faa'iideyn doono ardayda nala midka ah ama kuwa naga hooseeso.
Mas-uuliyiin ka socday jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dalka dibaddiisa ka waday barnaamij lagu horumarinayo waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadda SIU. Shaafici Diiriya Cabdi waa guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya.
Saaka farxad iyo noota annagoo ah wufdi ka socda jaamacadda caalamiga Soomaaliya SIU inaan soo booqano ardayda jaamacadda caalamiga Soomaaliya SIU ee joogta magaalada Nairobi. Waxaan ka bartay jaamacadda Nairobi una jooga barnaamijka isweydaarsiga ardayda. Hadda waxaan ku sugannahay isbitaalka Kenyatta National Hospital. Waxaan la joognaa ardaydana isugu jirta laba qaybood, 9 arday oo ku jira shanadkii sanad ku sameynaya barnaamijka lectureshipka iyo sidoo kale 17 arday oo ku sameynaya barnaamijka internshipka sanadkii lixaad. Subax farxada ayay noo tahay, ardada ayaan soo booqanay. Insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa cilmiga iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen dalka Kenya iyo jaamacadda University of Nairobi inuu ku soo celin doonaa waddanka, isla markaasna noqdaan dad caawin doona bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan. Dhammaantood waxaan leenahay hambalyo dadaalka aad samayseen. Waxaan sidoo kale la kulannay maamulka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Nairobi, waxayna noo sheegeen in ardaydu yihiin arday wanaagsan, isla markaasna ay la tartameen ardayda dalka u dhalatay, guulo fiican ay soo hooyeen, isla markaasna ay u rajaynayaan mustaqbal wanaagsan iyo dalka inay ku soo celiyaan exposure-ka wanaagsan ay ku soo dhacay. Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajaha dhalinyarada ka qalin jabisa jaamacadaha ayaa lagu tilmaamaa inay tahay helista shaqada. Magaalada Lascaanood waxaa jira dhalinyaro waxbartay oo ardayda soo qalin jabisa ka caawiya sidii ay u heli lahaayeen shaqooyin. Dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Xaashi, waxaana magaalada Lascaanood kula kulmay wariyahayaga Cabdikariin Olol oo ugu horreyn weydiiyey caqabadaha haysta dhalinyarada.
Dhalinyarada waxaa haysta caqabado aad u ballaaran ayaa haysta. Caqabadahaas waxay la xiriiraan dhinacyo badan, qaarkood waxay la xiriiraan waxyaaba badan dhalinyarada saacidi jiray ayaa meesha ka baxay. Caqabadaha dhalinyarada ku dhacay way badan yihiin, ayaga ayaa waxay noqdeen sababtii iyo dadkii dhib ku taabanayay labadaba. Marka waxyaaba badan markay la kulmeen caqabada waxaa ku dhacay inay tahriib galaan caqabadaha. Laakiin waxa ugu weyn oo aan hadda tibaaxi karno waxa weeye structureskii dowladda, markaan macnaha hay'adihii dowliga ahaa ee saacidaya dhalinyarada ayaa shaqadoodii iyo performancigooda ayaa waxa ku yimid dib u dhac markii waddanku burburay. Taas ayaa waxay keentay in ay dhalinyaradu ay wareeraan oo aysan helin fursadihii ay ka filayeen nolosha iyo waxbarasho u sahlaysa waddada ay ku heli lahaayeen shaqo.
Marka laga hadlayo Maxamed, xirfad noocee bay horta dhalinyaradu u baahan yihiin inay bartaan oo laga doonaya bal inay noloshooda ku maareeyaan? Xirfadaas aad soo odhan karto taasaa muhiim u ah maxay tahay, maadaama aad aqoon fara badan u leedihiin arrimaha dhalinyarada?
Si guud in la ogaado xirfadaha suuqa leh, macnaha assessment in lagu sameeyo oo wax la yiraahdo skill needs assessment ama market needs assessment in la sameeyo, xirfadaha laftigooda in la dirso, marka meel walba meesha kale way ka duwan tahay. Marka dhalinyarada ku nool goob ka mid ah waddanka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay helaan xirfadii ay suuqooda ay joogaan ugu helayaan shaqo. Marka waxa ka horreeya horta xirfadii intaynu go'aansano la bari lahaa in la sameeyo qiimeyntaas, la eego xirfadu which skill marketka suuq, macnaha xirfadaas noocaasi suuqan qofka ma ka siinaysaa fursad shaqo. Marka xirfadaha ugu muhiimsan hadda ay u baahan yihiin oo hadda inta badan ay bartaan dhalinyaradu way jirjiraan, laakiin sidii la rabay ma curriculum adag ma lahan, qalab ahaan oo practical wax ah oo qalab lagu tababaro ma ahan sida warshado oo kale waaweyn, meelo waaweyn institutional laguma tababaro. Xirfado iska soft software qaataan qofkii marka ma aha qof loo baahan yahay.
siyaabaha sida weyn looga hadlo waxaa kala ka mid ah in dhalinyaradu xagga dhaqaalaha iyo maalgelin la-aan ay ka hadlayaan oo dhibaatada ugu badan ay tahay inay la-yihiin cid maalgelisa hadday ganacsi yar samaysan lahaayeen iyo hadday kooxaba isu abaabuli lahaayeen.
Waa run arintaas waa arrin jidha runtii, oo dhalinyaradu horta maalgelin way u baahan yihiin. Programka dhalinyarada loo sameynaya waa inuu noqdaa program dhinacyo badan ka duuleya, sida mar waxa weeye qofka xirfad baa la siinayaa, xirfadaas ku shaqatay, mar waxa la siinayaa xirfadna waa la siinayaa uu ku shaqaysto, qalabna waa la siinayaa, marka isaga isshaqaalaysiinaya ismaalgelinaya oo xirfadii iyo qalabkiiba uu haysta haduu rabo xarumu furanaya. Marna waxa weeye waxa loo sameynayaa programyo deyn oo kale ama maalgelin lacagta haddii la rabo laga soo celinayo, businessya yarar baa loo bilaabayaa, markaasaa waxa laga soo celinayaa lacagtii la siiyey oo original lacagtii markii hore la siiyey ayaa dib looga soo celinaya. Marka haddana kuwo kale oo cusub baa lacagtii laftigeedii, macnaha lacag wareegaysa ayaa la sameynayaa.
Qaabka in lagu tababaro shaqadoonnimada, in ninka dhalinyarada ama jaamacadda ha dhigto ama xirfad kale ha yaqaano ama iyo waxba aqoonin, bal qaabka ka waran, qaabkay ugu sahlan oo lagu tababari karayaa inuu shaqo raadsado.
Ugu horeyn waa in la baraa markay ugu yadhahay inuu sida CV-ga loo qorto, CV qurux badan oo qofka iibinaya, waa in la baraa. Waxyaabo kale oo la yidhahdo employment promotion services ayaa jira oo la siiyo, oo tababaro koob kooban oo lagu tababarayo qaabka loo shaqaysto, qaabka waqtiga looga faa'iidaysto, qaabka laysu qorsheeyo, ula xiriirla hay-adaha iyo kuwa dowladda. Marka waxaa way jiraan infacti dad dhalinyara oo jaamacadaha kasoo baxay laakiin aan aqoon siday suuqa shaqada u geli lahayeen, aan qoran aqoon fursaan waxyaabaha u baahnaayeen, codsiyo CV-yada, suuqu ciriir ku noqon mayo qofka hadduu xirfad leeyahay. Laakiin hadduu academic yahay oo business bartay, management bartay, dad badan baa soo baran karaa, suuqiiba competitive noqonaya oo ciriir ku noqonaya.
Aqoonyahan fara badan oo adigu aad ka mid tahay waxay aaminsan yihiin inaan shaqo la'aani jirin, laakiin jahwareer fara badan uu dhalinyarada ku jiro, bal ka warantaa?
Waan aaminsanahay inaysan shaqo la'aani jirin. Inaysan shaqo la'aan jirin waxa caddayn u ah ajnabi badan baa wadankeena ka shaqeeya. Haddii marka dhalinyaradeenu ay dhisan yihiin oo si laga rabo ay yihiin, dee qof ajnabi kama shaqeeya. Shaqo la'aani ma jir, dee wadankani shaqo uu leeyahay, laakiin qaabka dhalinyarada loo qaabeeyey xag waxbarasho iyo xag xirfadeed ayaa liita. Institutionada howlahaas qaabilsanna tayada ayaa iyo waxqabadkooda ayaa liita. Dhinacyadaas ayaa u baahan in dib loo review gareeyo oo lagu laabto qaabka waxqabadkooda iyo shaqadooda.
Wahgaaga dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Xaashi oo ka mid a dhalinyarada ku dhaqan magaalada Laascaanood, waxaana u warramayey wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Markana waa dhinacii heesaha, heestii Shiribka Iituma iyo codka Xuseen Nuuriyo.
inta ay carado barwaaqa rukuna u cagaar ku simayahay inta ay carado barwaaqa rukuna u cagaar ku simayahay la cabay caanaha labentale biduna faraday ku ceeshan la cabay caanaha labentale biduna faraday ku ceeshan waxatu umayatana calmaday caweyskiyo Shiribka Iituma. inta ay carado barwaaqa rukuna u cagaar ku simayahay inta ay carado barwaaqa rukuna u cagaar ku simayahay la cabay caanaha labentale biduna faraday ku ceeshan la cabay caanaha labentale biduna faraday ku ceeshan waxatu umayatana calmaday caweyskiyo Shiribka Iituma. Sofiyo dul dogliyo xilba caday ku dhalati igaya gel ku bacad caday waxay ka cabtay ilmaca irfidiyo maxa saacid caliyaalay ku cayihi aga eliyo isilay waxay ka cabtay ciil warshi ikalaaga ma waayo aad arfoon ciideedan caanaki
عدلي عدول يا البرف علي قادود يا كلني عدلي عدول يا البرف علي قادود يا كلني عداله ما حتى يا علر دل عد ورقادي يا ايغو عداله ما حتى يا علر دل عد ورقادي يا ايغو وازو ما مدار على المضي عيارتي شريف كايتما عدلي عدول يا البرف علي قادود يا كلني عزي عدول يا البرف علي قادود يا كلني عدالي ما حتى يا علر دل عد ورقادي يا ايغو عدالي ما حتى يا علر دل عد ورقادي يا ايغو وازو ما يرتر على المضي عيارتي يا شريف كايتما sabiyo dul osliyo elba aday ku dharati degaya gel ku baad aday waxay ka cabtay ilmaan
waxay ka cabtay ilmaan waa heesta shirbka yitumay waliba codka fanaanka Hussein Nuriyo dhageystayaalada inay taasi kaga soo gudubna haatanna wararka ugu dambeeyay ciyaaraha waxay noo haya Jamal Ahmed Ismaan
kuntu wana tan degsiil ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadii aan ku horeyno kulmo ka tirsan Champions League ayaa shalay la dheelay oo horyaalkaasi qaarada Yurub laga ciyaaro kulmadiisii ugu horeeyay ay shalay ahaayeen waxana kulmada dhacay kamid aha gruubyada ay isku arkeen kooxuhu gruubka ee naadiga Borussia Dortmund ayaa gool ka gaartay naadiga Club Brugge kadib markii gool waxba ka gaadkaatay halka naadiga Atletico Madrid ay ka adkaatay naadiga Monaco naadiga Atletico Madrid ayaa goolka lagu hormaray hayeeshe waxa uu barbaray ciyaaryahan Diego Costa iyadoo goolka guushana uu u dhaliyay ciyaaryahan Jimenez. Gruubka B ayaa kulmo xiiso badan dhacay naadiga Barcelona ayaa ku durdursay naadiga horyaalka dalkaasi Holland difaacanaysa PSV Eindhoven. Afar gool iyo waxba ayaa naadiga PSV Eindhoven la diray qaybtii hore ciyaarta gool iyo waxba ayaa lagu kala nastay oo gool kulad aad u qurux badan oo daba dhaafay golodaha kooxda kubad cagta PSV ciyaareen Lionel Messi. Markii la soo laabtay ayaa waxa markii gool labaad u dhaliyay naadiga Barcelona daqadii 79aad Ousmane Dembele. Laba daqiiqo kadib Lionel Messi ayaa saddexiyay daqadii 79aad Samuel Umtiti ayaa laba jaal qaatay ciyaartana laga saaray daqadii 87aad Messi ayaa ku soo afjaray oo saddexleydiisi Champions League ee ugu horeysay sanadkan. Naadigiisa Barcelona markii la u dhaliyay naadiga PSV wax gool ama dhalin kulan kale waxa isa badan ayaa gruubkaasi B waxa uu dhaxmaray kooxa Inter Milan iyo Tottenham Hotspur ee dalka Talyaaniga iyo Ingiriiska ka kala socday. Naadiga Inter oo muddo sanadaha kadib dib ugu soo laabatay ciyaarida Champions League ayaa gool muhiim ah ku bilaabatay kulan ka dhacay gigada San Siro Stadium. Ciyaaryahan Eriksen ayaa goolka koowaad u dhaliyay naadiga Tottenham qaybtii labaad ciyaarta markii la isku soo laabtay iyadoo qaybtii hore bareejo gool la'aan ebri lagu kala nastay balse naadiga Inter waan isdhiganin isla mar ahaantaasina sii wada dadaalkooda ayaa ciyaaryahan Mauro Icardi oo weerka ugu dheela kabtan waa naadiga Inter Milan u bareejiyay daqiiqadii 86aad wax yar ka hor intaysan ciyaarta dhamaanin daqiiqado dheeraada markii lagu daro 90 daqiiqo ay ku dhacday ayaa naadiga kubad cagta Inter Milan goolka guusha dhalisay. Sidoo kale kulmo xiiso badan ayaa waxa dhexmaray naadigyada Liverpool iyo PSG ee dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska. Naadiga Liverpool ayaa laba gool iyo waxba gaarsiisay qaybtii hore ee ciyaarta. Naadiga PSG ee dalka Faransiiska Erling Daniel Sturridge iyo James Milner ayaa labada gool u dhaliyay kaasoo goolka labaad ahaa rigoore oo Milner uu dabadaafiyay goolwadaha kooxda kubada cagta ee PSG. Balse Munir iyo Kylian Mbappe ayaa u bareejiyay oo labada gool u keenay kooxda PSG. Ciyaarta markay dhamaan rabtay ciyaaryahan Firmino oo beddel ku soo galay ayaa ka dhigay 3 gool iyo 2 gool oo naadiga kubada cagta ee PSG guuldarada dul dhigay. Napoli iyo kooxda Sevilla gool la'aan bareejiyay ku kala tageen. Galatasaray waxay 3 gool iyo waxba dirtay naadiga Lokomotiv Moscow. Shalka iyo Bortono gool iyo gool ay isla dhaafayeen. Maanta kulmo kale oo xiiso badan ayaa dhici doona. Kulmada ugu soo horeeya waxay yihiin Ajax iyo AEK Athens ayaa dheeli doona Benfica iyo Bayern Munich ayaa sidoo kale balansan. Gruubka E, gruubka F, Shakhtar Donetsk iyo Hoffenheim ayaa dhali doona Manchester City waxay la dhalantaa Olympic Lyon. Gruubka G, Real Madrid iyo Roma ayaa kulan xiiso badan. Victoria Plzen iyo CSK Moscow ayaa sidoo kale wada dhali doona. Gruubka H, Juventus iyo Valencia ayaa wada balansan, halka naadiga kubadda cagta Young Boys iyo Manchester United ay wada dhali doonaan. Joinkan iyo xabaa ku soo kordhay dhageystayaal waan idin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto.
ciyaarihi iyo Jamaal Axmed Cismaan aanu intaasi ku dhaafno inaan iyo horag iyo dumar rabibay isku uume igada rugrugashada wacodka macaan ee Maryan Mursal.
Qalbigii ku raaca raysan waayey awga iyada rugrugashada waa codka fanaanada Maryam Nusar Ciise dhegeystayaal idaacadeeda duhurnimona heestaasan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo afarta galabnimo waxaanu idin leenahay anigu waa Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo waliba Falastiin Axmed Iimaan iyo guud ahaan baada v o a ba nabadgelyo. Why you?